Іван Іванович Царевич. У некотором царстве, у іншом государстве, жил себе один цар. Захотел ён жениться и поехал у чужие земли невесту выбирать. Поехал ён у одно царство. Ездил, под обычай жану не знайшов. Вернулся домой. Пожил кольки там дома, да и поехал у другое царство. И там не знайшов под свою натуру. Вернулся домой, пожил мало-много дома и поехал у третье царство. Ездил, тоже не знайшов. Вернулся домой и заехал у дзярэўню. Попросился у мужика на ночь у хорошего и стал там пытать себе невесты. Тем часом повел кучер коней поить и спустил вядро. Оглянулся, темно во всех хатах, а у одной светится. И он пошел вядерца просить туды. Подыходит под окошко, аж там сядят три девицы, сестры, и размовляюсь меж собой. Царевич гэты ездить ды сватается, но только крашей нас трох не знойдзе. Большая кажа: «Калі б мяне узяў, то я б яго ўсю армію адным хлебам накарміла». Сярэдняя кажа: «Калі б мяне узяў, то я б яго ўсю армію адной іголкай абшыла». А меншая кажа: «Калі б мяне узяў, то я б яму радзіла 12 сыноў, ды ўсіх сокалаў, ва ілбе месяц, у патыліцы звязда, па локаці рукі ў срэбры». Кучар той не стаў ужо вядра прасіць, вярнуўся дадому, пазваў царэвіча і стаў яму расказваць: «От, царскае вялічыства, як вадзіў я коней паіць і спусціў вядро, аглянуўся, ва ўсіх хатах цёмна, а ў адной свеціцца. Пайшоў я вядра прасіць, аж там тры дзявіцы сядзяць і шыюць, і выхваляюцца між сабой. Хай гэты царэвіч хоць усю зямлю аб'ездзіць, а крашай нас не знойдзець». Большая кажа: «Калі б мяне ўзяў, то я б яго армію адным хлебам накарміла». Сярэдняя кажа: «Калі б мяне ўзяў, то б я б усю армію адной іголкай абшыла». А меншая кажа: «Калі б мяне ўзяў, то я б яму радзіла 12 сыноў, ды ўсіх сокалаў ва ілбе месяц, у патыліцы звязда, па локаць рукі ў срэбры». Выйшаў царэвіч са двара і пытаю ў таго мужыка, што начуе: «Што, ёсць у вас такія дзеўкі?» «Ёсць». «Ну, пойдзем у сваты». От ідзе цар і думае, якую мне ўзяць. Думаў сам сабе і надумаўся: «Хоць бы я большую і ўзяў, у мяне хлеб ёсць. Сярэднюю б узяў, у мяне і адзежа ёсць. А возьму меншую». Узяў сабе меншую і паехаў у сваё царства. І жыў там ці мала, ці многа, і зацяжарыла яго хазяйка. На гэту пару трэба было яму са свайго царства на паўгода адпраўляцца. І прашчаецца ён са сваёй жонкай і прыказвае ёй душа: «Мая мілая, калі Бог дасць табе радзіны, каго б ты не радзіла, дык бы мне напісала». Тут жа і адправіўся ён, а яна праз месяцы два пасля яго радзіла 12 сыноў. Ды ўсіх сокалаў, ва ілбе месяц, у патыліцы звязда, па локаць рукі ў срэбры. Піша яму пакет і адправляе са свайго царства верніка і строга яму прыказвае, што пакет не даваў нікому ў рукі. Дачуліся яе сёстры пра гэта і ўзялі па большай дарозе, паадкуплівалі сабе шынкі. Так жа ехаў той вернік з пакетам і папаў к большай сястры на ноч. І пытае та сястра: «Куды цябе Бог нясе?» «Еду к цару». «Па якому случаю?» «Абрадзілася царэўна, 12 сыноў радзіла, ды ўсіх сокалаў, ва ілбе месяц, у патыліцы звязда, па локаць рукі ў срэбра. Яна і кажа: «А, то моя родная! Ах, дзеля такога госця трэба лазню стапіць, а тут і стаміўся, змарыўся». Павялі яго ў лазню, а яна пакет выняла і сама напісала: «Радзіла табе, мой мілы, 12 штук. Кошкіны лапы, мышыныя хвасты, сабачыя раты». Узяла, запячатала і ўлажыла. Прыходзіць той з лазні, бярэ пакет і адпраўляецца па дарозе сабе. Случаецца другая ноч. Заязджае ён нанач. Тут жа пытаюцца яго: «Куды ты едзеш?» «Еду к цару». «Па якому случаю?» «Абрадзілася царэўна, 12 сыноў радзіла». «Ты ўсіх сокалаў, вэлбі месяц, на патыліцы звязда, палокаць рукі ў срэбры». Вот гэта адказвае: «Ах, гэта наша родная сястрыца». А гэта ён к сярэдній заехаў. Яна і кажа: «Ах, друг наш, трэба табе лазню вытапіць». Павялі яго ў лазню, а яна пакет разламала, яшчэ горай падправіла. Прыходзіць той з лазні і адпраўляецца па дарозе. Прыязджае к цару на граніцу, аддае пакет. Разламаў цар і ўсяў чытаць. І стаў крэпка плакаць. «Ах, гаворыць, Божа міласцівы, няўжо я перад Богам саграшыў, што мне такі случай здарыўся?» І ўзяў ён пакет пісаць: «Мая мілая, да майго прыходу нічога не рабі». І запячатаў пакет, уручыў свайму даверанаму і паехаў той назад. Так жа заязджае сярэдняй сястры, дзе начаваў. Яна яго ўгасціла і лазню затапіла. Павялі яго ў лазню, а яна ўзяла пакет, разламала і напісала: «Штоп, мая мілая, не бачыў я цябе ў вочы да майго прыезду». Прыйшоў той з лазні, узяў пакет і паехаў па сваёй дарозе. Так жа заязджае к большай сястры. І тая яго прыгасціла і павяла ў лазню, а сама пакет разламала і падправіла яшчэ горш. Прыязджае ён к царэўне і аддае пакет. Царэўна пакет чытае, крэпка плач: «Ах, мой мілы, што ты са мной робіш? Я ж табе чым выхвалялася, то і сделала». Толькі ж думаць нечага. А царскае слова свята. Што напісана, тое надо делаць. Гукнула бондараў і кавалёў: «Зрабіце мне бочку, а вы, кавалі, набіце жалезныя абручы». Бочку для яе зрабілі. Яна ўзяла 11 хлопчыкаў, у бочку пусціла, закрыла і пусціла на мора. «Плывіце. Калі я не грэшная душа, дык вы жывы будзеце». А сама 12-го ўзяла і пайшла ў свет са свайго царства. Хадзіла яна, хадзіла, хадзіла па ўсіх царствах і знайшла сабе манастыр. Просіцца ў гуменшага: «Прыміце мяне за чалятку». Гуменшы прыняў яе за чалятку, а хлопчыка стала прасіць, што б у школу. Той жа хлопчык вучыцца скорым поспехам. Так вывучыўся ён за год, што другія за 10 год вучацца. Скора казка, кажацца, да не скора дзела дзелаецца. І вырас той хлопчык. І стала яму праціўна. Бачыць ён, што яго матка за чалятку служа, ён гаворыць: «Матушка, годзе табе служыць, а пойдзем мы ды збудуем на большой дарозе ля мора сабе дом». От яны і пайшлі адтуль. Прыйшлі к мору і выстраілі сабе там дом. І сталі займацца рознымі таргоўлямі. Ішлі большой дарогай звозчыкі каля дома, і ажарабілася ў іх кабыла. Дык яны падарылі яму жарэбчыка. Прыязджалі к яму карабельшыкі, ішлі морам. Так жа ён іх і ўгасціў. І пабылі ў яго карабельшыкі, і адпраўляюцца яны к свайму цару. Хлопчык іх праважае і заходзіць к свайму коню. Кажа яму конь: «Ах, хазяін мой любы, узлезь ты на мяне і ўпадзі з мяне, і станеш ты галубцом. І паляціш ты на той бок мора, і сядзеш ты карабельшчыку на правае плячо, і занясе ён цябе ў царскія комнаты, і выслухаеш ты там, што будзе цар з царыцаю гаманіць». А цар той вярнуўся з воінства, дзе ён быў. і большую сабе сястру ўзяў сваёй жонкай. Прыходзіць карабельшчык у комнату к цару. Наяснейшы, от па той бок мора што здзелалася. Выстраіла ўдава сабе дом. І такі ў яе хлопчык, што краше яго ў свеце няма. Ва ілбе месяц, у патыліцы звязда, па локаць рукі ў срэбры. Дрогнула царскае сэрца і зараз жа адправіў карабельшчыка з свайго дому. Ах, гаворыць мая мілая, паедзем пасмотрым на той бок, што там за хлопчык, гэта дзіва. Э, мой мілы, ці гэта дзіва? Гэта не дзіва, а ёсць дзіва. За 3 зімель у іншым царстве, у вялікім государстве на моры, на лукамор'і, на востраве стаіць дуб, а на тым дубе 12 кокатаў, а на тых кокатах па 12 святліц, а ў тых святліцах па 12 дзявіц ды шыюць адзежу дарагую, ды кідаюць далоў, і гніе тая адзежа, ні к якой пользе. Вылятае той галубец з царскага дому, прылятае ў свой дом, садзіцца на свайго каня, падае далоў і стаў чалавекам. І пытаю яго конь. Ах, хазяін мой любы, што там цар з царыцай гаварылі? А што ж яны гаварылі? Гэта гаворыць не дзіва, а то дзіва, што дзесь за 3 зямель у іншым царстве, у вялікім государстве на моры, на лукамор'і, стаіць дуб, а на тым дубе 12 кокатаў, а на тых кокатах па 12 святліц, і ў тых святліцах па 12 дзявіц ды шыюць адзежу дарагую, ды кідаюць далоў, і гніе тая адзежа ні к якой пользе. Конь мой любы, конь мой мілы, ці не можам мы гэтага дзіва дастаць? Прасі у маткі благаславення, і паедзем у путь. Дала яму матка благаславення, сеў ён на свайго каня і паехаў у путь. Прыязджае к таму дубу. Здрастуй табе, дубе! Здрастуй, Іван Іванавіч Царэвіч! Эх, дубе, у якім ты ў нядобрым месцы стаіш? Калі б ты пайшоў у маю старану, так бы гэту адзежу насілі б і за цябе Бога прасілі. А той дуб адказвае яму. А што ж, будзеш ты маю адзежу знашваць? Буду. Ну, я з табой пайду. Сеў царэвіч на свайго каня, а дуб услед за ім ідзе. Прыехаў ён дамоў, прывёз дуб з сабою і паставіў сабе ля дому. І пачулі пра гэта дзіва па ўсіму міру. Ідуць жа да гэтага дзіва глядзець. Ішлі карабельшчыкі морам, прывярнулі караб к яго двару, не так аддыхаць, як гэта дзіва паглядзець. Адпраўляюцца карабельшчыкі, праважае хлопчык і заходзіць к свайму каню. Кажа яму конь. Вот, хазяін любы, скінься ты галубцом і ляці на той бок мора, і пачуеш ты, што будуць цар з царыцы гаварыць. Ён узлез на каня, упаў з яго, скінуўся галубцом і паляцеў на той бок мора. Прылятае туды, садзіцца карабельшчыку на плячо, і ваходзяць яны ў горніцы. Распісуецца цар з карабельшчыкамі і выхваляецца карабельшчык. Ах, цару наяснейшы! Па той бок мора дзіва з'явілася. Стаіць дуб, а на тым дубе 12 кокатаў, а на тых кокатах па 12 святліц, а ў тых святліцах па 12 дзявіц дышеюць адзежу дарагую. Цар гэты выслухаў, і карабельшчыка адсылае назад і кажа царыцы: «Ну, мая мілая, паедзем гэта дзіва паглядзець». «Гэта, мой мілы, не дзіва, а то дзіва, што дзесь за 3 зямель у іншым царстве, у вялікім государстве стаіць шчогла, а на шчоглі зязюля. Што кукне? Дык салдат з яе выйдзе з канём і з сядлом і на вайну гатоў. Ды есць там нечага, і народ памірае галоднай смерцю». От цяпер жа вылятаю той галубец з яго комнат і прылятаю ў свой дом, ды пайшоў к каню і пытаю яго конь: «Хазяін мой любы, «Хозяин мой милый, что там царь с царицей гомонили?» Отказывая ему хозяин. «Говорили, что то не диво, а вот то диво, что здесь за 39 земель у иншем царстве, у великим государстве стоит щогла, а на щогле зязюля, что кукне дык солдат с яе выйди с конем и с седлом и на войну готов, да есть там нечего, и народ помирает холодной смертью. Конь мой любый, конь мой милый, ці не можна мне гэта диво достать?» Конь яму отказывая. «Проси у матки благословения, и поедем у путь». Узяв ён благословение и поехал у путь. Приезжая к шогле, злез с коня и говорить. «Здравствуй тебе, шогла!»
«Здравствуй, Иван Иванович Царевич!
У яким ты у меня добрым месте стоишь? Коли б ты пошла в мою сторону, там бы не помирал гэты народ голодной смертью. Ці не пойдешь ты со мной?»
«Пойду».
Ён на своего коня сел, а шогла услед за им. Приходит ён к своему дому и становит шоглу ля дуба. Так же солдат, як упаде, у одежу надяется и на работу иде. То диво было, а гэтага дива никто не бачил. И сбирается много народу диво гэта глядеть. И шел корабельщик мором, и провалил караб свой к берегу диво гэта глядеть. Поглядел гэта диво и отправляется у землю свое. Хлопчик же, провевший его, пошел к коню. Каже ему конь: «Хозяин мой любый, узлезь ты на мяне и упади з мяне, скинься голубцом и поляти на той бок мора». Садится голубец корабельщику на плячо и уносит ён яго у дом. И расписуется цар с корабельщиком и говорить корабельщик: «Вот царское сиятельство, як по той бок мора, ты кто диво было! А теперь еще больше. Стоит щогла, а на щогле зязюля. Что кукне, дык солдат з яе выйди с конем и с седлом, и на войну готов. Як упаде, у одежу надяется и на работу иде». Отправляя ён корабельщика и кажа: «Ах, моя милая, поедем гэта диво глядеть».
«Э, мой милый, тих это диво. То диво, что здесь за 39 земель у иншем царстве, у великим государстве, дикий кабан лычам аре, ногами скородить, хвостом рассявая и у 3 дни хлеб поспевая. Да некому его з'ядать, дык ён там и згнивая».
Голубец отправился домов и, не заходишь у свой дом, иди к коню своему. Пытаю его конь: «Ах, хозяин мой любый, хозяин мой милый, что там царь с царицей гомонили?» «Что ж там царь с царицей гомонили? Гэта, говорить, не диво, а вот то диво, что здесь за 39 земель у иншем царстве, в великом государстве, дикий кабан лышим аре, ногами скородить, хвостом рассявая и у 3 дни хлеб поспевая. Конь мой любый, конь мой милый, ці не можем мы гэта диво достать?» Конь ему отказывая: «Проси у матки благословения и поедем у путь». Ён узяў благословение, сел на своего доброго коня и поехал, приезжая к кабану. «Здравствуй тебе, кабан!»
«Здравствуй, Иван Иванович Царевич!»
«Эх, у яким ты месцы у недобрым стоишь, хлеб сеешь! От як бы ты пошел у мою сторону, там бы мы гэта жито сжинали и гэты хлеб з'ядали, и за тебе б Бога просили! Ці не пойдешь ты со мною?»
«Пойду».
Ён сел на своего на доброго коня, а дик услед за им. Приводит царевич яго к своему двору и становит на стяпу. Так же, як зязюля кухне, солдат з яе выйдзе, у одежу надяется и на работу идеть, жито жать. Скоро казка кажется, да не скоро дело делается. У яго уже сделалось такое царство, что уже больше, чем у цара. То диво глядели, а то еще больше стали люди глядеть. И шел корабельщик мором, и провернул караб этого дива поглядеть. Проводит хлопчик корабельщика и заходит к своему коню, каже ему конь: «Хозяин мой любый, хозяин мой милый, скинься ты голубцом, ляти на той бок мора и послухай, что царь с царицей будут гомонить». Ён скінуўся глупцом і паляцеў. Садзіцца карабельшыку на плячо і ўносіць ён яго ў дом. І распісуецца цар з карабельшыкам і гаворыць карабельшык: «Вот царскае сіяцельства, як па той бок мора, дык было дзіва, а цяпер яшчэ паболела. Стаіць на сцяпу дзікі кабан, лычам арэ, нагамі скародзіць, хвастом расцявае і ў тры дні хлеб паспявае. Салдат з дуба выйдзе, у адзежу надзяецца і на работу ідзець жыта жаць». Цар карабельшыка назад адправіў і стаў з царыцай гаманіць: «Ах, мая мілая, ну паедзем гэта дзіва паглядзім». А яна яму адказвае: «Гэта дзіва не дзіва, а ёсць дзіва. За 39 зямель у іншым царстве, у вялікім государстве ёсць рака, кісялёвы берагі. Прыйдзі, пакушай і сумкі не рушай. Як паядаеш, яна зноў зарасце». Адпраўляецца той галубец царскага дому і прылятае к свайму дому. Не зайшоўшы дом, пайшоў к свайму каню. От конь у яго пытае: «Хазяин мой мілы, хазяин мой любы, што цар з царыцаю гаманілі?» «А што гаманілі? Казалі, што гэта не дзіва, а от дзіва, што дзесьці за 39 зямель у іншым царстве, у вялікім государстве ёсць рака, кісялёвы берагі. Прыйдзі, пакушай і сумкі не рушай. Як паядаеш, яна зноў зарасце. Конь мой любы, конь мой мілы, ці не можам мы гэта дзіва дастаць?» Конь гаворыць: «Вазьмі ў маткі благаславенне і паедзем у путь». Ён узяў благаславенне, сеў і паехаў. Прыязджай к рацэ гэтай: «Здравствуй, рака кісялёвай берагі!» «Здравствуй, Іван Іванавіч Царэвіч! Эх, у якім ты ў нядобрым месцы стаіш! Ці не пойдзеш ты са мною ў маю страну? Там бы цябе з'ядалі, там бы цябе співалі, і ўсягды б ты свежая была. Пайду». Сеў ён на свайго добрага каня, а рака ўслед за ім. І прывёз ён яе к свайму дому і паставіў ля берага. Так жа дуб адзежу шые, зязюля кухне салдат выйдзе, адзежу надзяе, кабан хлеб засявае, салдат хлеб паесць, ідзе к рацэ. Прыйшоў, паядаў і пайшоў жыта жаць. І ў цагельню, у розныя работы там. То ж дзіва глядзелі, а то яшчэ больш сталі глядзець з усяго свету прыязджаць. Так жа ішоў карабельшык і прычаліў караб гэтага самага дзіва паглядзець. Паглядзеўшы гэта дзіва, правёў яго хлопчык гэты і, правёўшы яго, пайшоў к каню свайму. І конь яму гаворыць: «Хазяин мой любы, хазяин мой мілы, скінься глупцом і ляці на той бог мора. Паслухай, што цар з царыцаю будуць гаманіць». Ён на каня ўзлез, з каня ўпаў і скінуўся глупцом. І паляцеў на той бок мора, сеў карабельшыку на правае плячо і ўнёс яго карабельшык у царскі пакоі. Распісуецца цар з карабельшыкам і гаворыць яму карабельшык: «Вот царскае сіяцельства, якое дзіва па той бок мора! То было дзіва, а цяпер яшчэ паболела. Цячэ рака кісялёвы берагі. Прыйдзі, пакушай, сумкі не рушай. А як паядаеш, яна зноў зарасце. Так жа дуб адзежу шые, зязюля кухне, салдат выйдзе. Кабан хлеб засявае, салдат адзежу надзявае, хлеба пад'есць, дзе крацэ. Прыйшоў, паядаў і на работу пайшоў». Цар адправіў карабельшыка і гаворыць на царыцу: «Ну, мая мілая, паедзем дзіва паглядзім». Яна яму адказвае: «Ну, гэта дзіва не дзіва, а то дзіва, што дзесьці за 39 зямель у іншым царстве, у вялікім государстве стаіць кельня ля мора. І ў той кельні 11 братоў спасаюцца. І не знаюць яны, што яны браты адной маткі і аднаго бацькі. Дык от дзіва». Адпраўляецца той галубец к свайму двару. Не пайшоў у дом, да пайшоў к каню. Конь яго пытае: «Хазяин мой мілы, хазяин мой любы, што цар з царыцай гаманілі?» «А што гаманілі?» «Казалі, што гэта не дзіва, а то дзіва, што за 39 зімель у іншым царстве, у вялікім государстве стаіць кельня ля мора. І ў той кельні 11 братоў спасаюцца. І не знаюць яны, што яны браты адной маткі, аднаго бацькі. Дык ці можам мы гэта дзіва дастаць?» гаворыць конь яму. Ідзі к маці і прасі, каб яна спякла пра скуру. Так жа ідзець ён ад свайго каня, хлопчык той, к маці сваёй. Матушка, спячы мне пра скуру. Яна паслухала яго і спякла пра скуру. Ён жа узяў тую праскуру, сеў на свайго добрага каня і паехаў у путь. Прыязджае к той кельні і падказвае яму конь. Ступай ты ў кельню і вазьмі тую праскуру, што на стале будзе ляжаць, а гэту палажы і сам схавайся. Так жа ён увайшоў у кельню і ўзяў тую праскуру, а сваю паклаў і сам схаваўся. Уваходзяць 11 братоў у кельню. Паселі за стол і разламаў большы брат праскуру на 11 частак. І ўзялі яны па частцы і з'елі тую праскуру. Глянулі адзін на другога. Заплакалі. Ах, гаворыць адзін. Гэта ж мы, браты ўсе. І закрычалі. Хто тут ёсць? Адзавіся. Ён жа і дазваўся. Яны ўзялі дружку, пацалавалі і ўзналі, што іх 12 братоў родных. І пайшлі яны сабе дамоў, ужо ў хлопчыка гэтага, у гасподу. Яны селі ж у сваю бочку, а ён на свайго добрага каня. Прыязджае дамоў і кажа сваёй маці. Эх, матушка, найшоў я сваіх 11 братоў. Тут жа і бочка к яму, к яго дому прыйшла. Устанавіўся круг, і выходзяць яны з круга. І выйшла маці проціў іх, і пазвала іх у дом. І сталі яны там піць і гуляць. Так жа збіраліся тое дзіва глядзець, а то стала ўжо збірацца нязметная сіла глядзець ужо на гэтых хлопчыкаў. Так жа ішоў карабельшык і праваліў гэта дзіва глядзець. Паглядзеўшы гэтага дзіва, і адправіўся ў свой караб. Праводзіць яго хлопчык, заходзіць к каню. Кажа яму конь. Скінься ты глупцом і ляці к цару, што будзе цар з царыцай гаманіць. Ён узлез на каня, упаў з яго, скінуўся глупцом і паляцеў. Прылятае к цару і садзіцца карабельшыку на плячо, і ўносіць ён яго ў дом. Распісуецца цар. Цяпер карабельшык яму адказвае. Ах, царскае вялічаства! От па той бок мора то было дзіва, а то і паболела. То быў адзін хлопчык, а цяпер стала 12. Ва ілбе месяц, у патыліцы звязда, па локаць рукі ў срэбры. Так жа і трогнула сэрца ў цара. І хутка адправіў карабельшыка таго і на свайго царыцу. Ну, мая мілая, гэтага дзіва! Паедзем паглядзім. Ах, мілы, як жа нам даехаць? Мы паедзем лодкай, хваля усхваціцца, мы патопімся. А калі пад нашага крыльца ды да яго дварца выстраіўся мост, маснішка залатая ды сярэбраная, і стапцы стаялі, і фанары гарэлі, і жаркі пціцы пелі, от тады б мы паедзем. Той жа галубец вылецеў з таго дома і прыляцеў дамоў. Не заходзіўшы ў дом, пайшоў каню свайму і пытаю яго конь. Хазяин мой любы, хазяин мой мілы, што цар з царыцай гаманілі? А што гаманілі? Цар казаў, ну паедзем, мая мілая, гэтага дзіва паглядзім. А царыца кажа, як жа нам ехаць? У човен сядзем, а хвалю схваціцца, мы патопімся. От калі б ад нашага крыльца да яго дварца выстраіўся мост, маснішка залатая да сярэбраная, і стапцы стаялі, і фанары гарэлі, і жаркі пціцы пелі. От тады мы паедзем. Конь мой любы, конь мой мілы, ці не можам мы гэтага дзіва зрабіць? Ідзі ты к сваім братам і скажы ім, каб яны старыя кнігі да свету чыталі. А ты ж бяры тапор, ды ступай на двор, і так жа колікі цяшы, і ў зямлю бі, старайся, чтоб кроў сябе лілася, а ты верна работай, і чым больш, тым лепш. Так яны і зрабілі. Тыя кнігі чыталі, а ён узяўся гэту работу дзелаць. Стала на зару займацца, стаў на моры мост паднімацца. Сонца ўзышло, і мост гатоў. Залатая маснішка і сярэбраная, і фанары загарэліся, і жаркі пціцы запелі. Цар устаў і ўбачыў, што мост стаіць. Тады ён, ну, мая мілая, Паедзем гэта дзіва паглядзім. Зараз жа коні запрыглі і паехалі. І спаткала яго хазяйка, матка гэтага хлопчыка, з хлебам, з солью, і там сталі яны піць і гуляць. Пасля беседы стаў цар збірацца дамоў. Так жа яна кажа: «Не, царскае вялічыства, у нас так не адпраўляюцца. Націтка вам гэту кнігу, прачытайце». А яна ў гэту кнігу апісала ўсё дзела, як з двара пайшла. Калі ж цар прачытаў гэту кнігу, загадаў адсеч другой жонцы галаву. І сталі яны там жыць. І я там быў, мёд, віно піў, і ў роце не было, і па барадзе не цякло.